Dobré ráno, milí bratři, milé sestry. Tak opravdu nevím, co se vám udělalo, že před tím, než jsem byl pozván tady dopředu, jste poslali děti pryč. Říkáte si možná úplně neznámý cizí člověk, kdo ví, co tady bude povídat, kdyby došlo k nejhoršímu, tak ať aspoň naše děti jsou toho ušetřeny. Nebojte se, doufám, že to nebude tak zlé. Děkuji bratru Romanovi Neumannovi za tu příležitost přijet sem do vašeho sboru a měli jsme tady včera hezké obecenství, včera předevčírem s těmi, kteří byli na kurzu, a tak věříme, že můžeme i vašemu sboru, i sboru Frudimi takovýmto způsobem sloužit a činíme tak rádi. A tak si velice ceníme i to pohostinství, kterého tady máme, i tam, kde jsme spali, i tam, kde jsme mohli jíst, a všechno to, jak se o nás staráte, je úžasné a my vám za to chceme moc poděkovat. Jsem tady, jak už tady Roman řekl, s manželkou a s naší mladší dcerou Veronikou. Veronika má 3 roky, máme taky starší dceru, která má 20 let. A kdybych tady povídal o tom, jak k tomu přišlo, že máme takový věkový rozdíl, Pán Bůh udělal zázrak v našem životě, ale možná není tolik času, abychom tady o tom mohli povídat, protože bychom tady byli dlouho. Ale Pán Bůh nám dal i tu první dcerku a ta je teď na studiích v Praze. Prvním rokem začala studovat judaistiku na Karlově univerzitě v Praze, protože ona si zamilovala Izrael a všechno, co se s Izraelem pojí, tak má velice ráda a tak se rozhodla pro toto studium. Ta naše rodinka je taková, že jedna dcera už téměř vylétla z hnízda a druhou dcerku máme v těch 3 letech. A také s manželkou máme to privilegium sloužit Pánu Bohu na plný úvazek. Sloužíme jako misionáři v dětské misii. Sloužíme tam na plný úvazek od ledna 2009. Už předtím asi 13 let jsme sloužili s dětskou misií jako dobrovolníci. Byly také kluby u nás doma a podíleli jsme se na různých aktivitách dětské misie a jsme za to Pánu Bohu velmi vděční. Stojíme na prahu první adventní neděle. A v církevním roce je to zcela mimořádné období. Je to takové období očekávání, jak už jsme tady slyšeli a jak to tady bratr Neumann s dětmi pěkně rozebíral. A tak je to očekávání, věřím, pro každého z nás svým způsobem. Je to očekávání pro děti. Pro děti je to hlavně očekávání, jestli na Vánoce napadne sníh a jestli bude dostatek sněhu a jestli bude mráz, jestli budou moci využít všechny brusle a sáňky a všechno, co doma mají. Pro ty nejstarší je to taky očekávání, jestli bude sníh a mráz, ale tam zase možná někdy opačně. Tak to vnímám od mé maminky, která už má 75 let, která se právě vždycky hrozí a bojí, aby nebyl sníh, aby nebyl mráz, aby se jí dobře chodilo, aby mohla bez problému se pohybovat. Ale věřím, že také očekáváme, jestli ty svátky Božího narození budou prožité v rodinném kruhu a v pokoji. A uvědomuji si, že to ne vždycky tak musí být. My jsme v loňském roce se také velice těšili na ty vánoční svátky a vždycky se těšíme jako rodina, protože můžeme být jako rodina spolu a navštěvujeme se i v té širší rodině a velice se na to těšíme. A Štědrý den je opravdu výjimečná událost i v naší rodině. Ale v loňském roce to tak Pán Bůh dal, že den před Štědrým dnem jsme museli odvést naši malou Veroniku do nemocnice. A strávila v té nemocnici i s mojí ženou celý ten čas až do Silvestra. Řeknu vám, byly to velice smutné Vánoce. A jsme vděční Pánu Bohu za to, že dali Verunce zdraví, že z toho mohla dobře vyjít a že to, co ohrožovalo její život, tak mohlo být odstraněno. A děkujeme Pánu Bohu za to uzdravení, za to, že dal lékařům moudrost. A nám se velice stýskalo po tom, že jsme neměli ten Štědrý večer společně. A tak víte, co jsme udělali? Když se manželka na Silvestra vrátila z nemocnice s Verunkou, tak jsme si v první den nového roku, 1. ledna, jsme si udělali Štědrý večer. Jsme totiž na Štědrý večer nechali všechny dárky pod stromkem a toho 1. ledna jsme znova koupili kapra, usmažili, udělali salát, rozbalovali jsme dárky, zpívali jsme koledy, prostě měli jsme normální štědrý večer na 1. ledna. Tak jsme se těšili na to a chtěli jsme to prožít spolu. Takže my už máme náskok před vámi, jestli vy očekáváte štědrý večer, tak my už, naše rodina už jeden štědrý večer v letošním roce měla. A tak si uvědomuji, že to nemusí tak vždycky být. Ale advent nám také připomíná, že jako křesťané máme žít v tom radostném očekávání druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Možná by se tedy v takovou adventní, první adventní neděli slušelo, abych tady vybral ke kázání nějakou postavu, která žila v takovém opravdovém očekávání. Ale já jsem vybral člověka, kterého si vůbec nejsem jistý, jestli měl v životě nějaké očekávání. A když už nějaké ano, tak možná očekávání, že Pán Bůh udělá nějaký zázrak. Jeho situace byla totiž z toho lidského pohledu zcela bezvýchodná. Můžeme se otevřít evangelium Markovo 10. kapitolu od 46. po 52. verš. Budeme číst z Božího slova. Evangelium Marka, 10. kapitola, 46. až 52. verš. Přišli do Jericha. A když vycházel z učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timajův, Bartimaos, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volá tě. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl, co chceš, abych pro tebe učinil? Slepý odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě zachránila. A hned prohlédl a šel tou cestou za ním. A my tě prosíme, nebeský Otče, abys teď před námi otvíral své slovo, abys nám ho vkládal do srdce. Prosíme tě, aby k nám promlouvalo a vykonalo ten užitek, ke kterému je posíláš. Děkujeme ti. Amen. Ten příběh o slepém žebrákovi nacházíme v několika evangeliích. Tady v Markově evangeliu se dozvídáme, jak se ten žebrák jmenoval. Byl to Bartimaos, byl synem Timajovým. A když já čtu tenhle ten příběh znovu a znovu, tak mi před mýma očima vyvstává takových 7 zajímavých obrazů, o které bych se chtěl s vámi podělit. Ten obraz první je obraz zástupu, který doprovázel Pána Ježíše. Evangelista Marek píše, že to byl veliký zástup, že Pán Ježíš vycházel z učedníky s velikým zástupem. A tak já si tak představuji, v Božím slově to není napsáno, ale já si tak představuji, že v tom zástupu mohly být 3 takové skupiny. Byla to taková ta hlavní skupina, ti, kteří šli bezprostředně s Ježíšem, byli kolem něj, snažili se mu být co nejblíž. Nechtěli možná přijít ani o jedno slovo, které Pán Ježíš Kristus vyřkne, chtěli mu být nablízku, možná mu chtěli také posloužit, když něco potřeboval. To byla tam hlavní skupina. Ale pak si představuji, že byla taková ta skupina, která šla vzadu někde, a to byli ti lidé, které taky možná zajímalo, co Pán Ježíš Kristus dělal. Ale nechtěli se příliš angažovat. Možná, že jim vyhovovalo, že jsou někde vzadu, že to můžou všechno zpovzdálí sledovat a že to mohou náležitě všechno komentovat, co Pán Ježíš Kristus dělal. A pak si představuji, že tam byli ti, kteří šli možná úplně vpředu, někde před Pánem Ježíšem, a to byli lidé možná, kteří dopředu přesně věděli, jak se věci mají dělat. A možná se ani neptali často Pána Ježíše na to, co si přeje a jakým způsobem se mají věci dělat, ale oni všechno předem dopředu zařizovali. Možná byli přesvědčeni o tom, že znají záměry Pána Ježíše, A aniž je o to Pán Ježíš požádal, možná byli hotoví udělat cokoliv, aby těm záměrům Pána Ježíše nic nestálo v cestě. A v tomto případě stál v cestě slepý žebrák. Možná, že je to tak i obraz možná církve, je to možná obraz i mého sboru, ve kterém jsem, možná i částečně vašeho sboru, nevím, ale chtěl bych položit tu otázku, kde se cítíš, kde se v tom zástupu vidíš ty. Mezi těmi, kteří chtějí být co nejblíž Pánu Ježíši, kteří chtějí slyšet každé jeho slovo, kteří chtějí Pánu Ježíši posloužit, když je to potřeba, mezi těmi, kteří chtějí být bezprostředně svědky všeho toho, co Pán Ježíš dělá, nebo možná někdy mezi těmi vzadu, mezi těmi, kterými je dobře, že jsou tak trochu stranou, že ty věci mohou všechny komentovat, ale kteří se možná nechtějí až příliš angažovat. Nebo možná mezi těmi vpředu, kteří jsou velice horliví, kteří se možná ani tak neptají Pána Ježíše Krista a dopředu vědí, jak se všechny věci mají dělat. Mezi kterou skupinu bys, v které skupině by ses viděl? Ten druhý obraz je obraz Bartimea, který volal z hlouby duše. Když uslyšel, že je to Ježíš, syn Nazarecký, dal se do křiku: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Upřímně věřím, že Bartimaos opravdu volal z hlouby své duše, protože věděl, že právě teď a právě tady je Ježíš jeho životní nadějí. A to možná nadějí, která už se nikdy nemusí opakovat. Bratře a sestro, v koho nebo v co vkládáš svoji životní naději? Tvé volání nebude nikdy tak vroucí a tak upřímné, když budeš mít místo kromě Pána Ježíše ještě několik dalších věcí a několik dalších možností. A možná, že v mnoha životních situacích ti skutečně něco brání k tomu, aby si silně a toužebně na Pána Boha zavolal. Přiznám se, že i v mém životě to tak někdy bývá. Někdy mi brání má životní zkušenost nebo schopnosti, o kterých si myslím, že mám, a které mi dají možná takovou falešnou naději, že si na některé věci stačím sám, že si některé věci ve svém životě umím zařídit. Možná mi dávají falešnou naději mi přátelé a já si říkám, mám tolik přátel, se kterými se můžu poradit, kteří mi mohou pomoct v určité situaci. Někdy možná spoléhám na své peníze, na svém bankovním kontu, že si mi penězi dokážu nějaké věci zařídit. Možná vy mladí máte svůj mladický elán, který vám dává takový pocit jistoty, že mnohé věci v životě zvládnete. Ale v každé životní situaci si můžeme být jisti, že Pán Ježíš právě vychází z toho tvého pomyslného Jericha a blíží se k tobě. A on chce být tvou nadějí i tvojí jistotou. A k Bohu můžeš opravdu a z hlouby srdce zavolat právě jen tehdy, když si budeš vědom toho, že on, Ježíš, má všechny věci tvého života ve svých rukou a ty nemáš v rukou vůbec nic. Že Ježíš všechno ví a ty si jen namlouváš, že všechno o svém životě víš. A že on všechno vlastní a ty si jen namlouváš, že ty v něco vlastníš a můžeš si nějakým způsobem ve svém životě těmi věcmi pomoci. Pán Ježíš čeká, že na něho zavoláš. On chce být tvou jistotou, nejen tvou nadějí. Ten třetí obraz, který mi vystává před očima, je obraz Ježíše, který slyší. Ježíš se zastavil a řekl: zavolejte ho. Je to pro mě vždycky až fascinující, jak se Bůh zajímá o člověka. zná nás, ví o nás všechno, zajímá se o všechny naše potřeby, slyší náš hlas. A nepřeslechne, když k němu člověk v upřímnosti zavolá. My tam v tom příběhu nečteme o tom, jak hlasitě a jak dlouho Bartimaos volal. Ale jsem si jist, že pro Pána Ježíše to nebylo důležité. Vždyť samařská žena u studny vůbec na Pána Ježíše nevolala. A přesto Pán Ježíš viděl bolest jejího srdce. A my čteme, že Pán Ježíš Kristus nejen slyšel, ale že také něco konkrétního udělal. Pán Ježíš se zastavil a nechal Bartimaa zavolat. Bartimaus byl v tuto chvíli pro něj důležitější než cíl jeho cesty, byl v tuto chvíli důležitější než všichni ostatní v tom zástupu, kteří ho doprovázeli. Pán Ježíš se zajímal o Bartimaovy potřeby. Bratře a sestro, když budeš v upřímnosti k Pánu Bohu volat, Pán Ježíš bude nejen slyšet, on se také zastaví a bude se zajímat o tvé potřeby a zajímá se o ně. Pán Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. A pak mi vyvstává před očima čtvrtý obraz, a to je obraz sloužících Pánu Ježíši Kristu. Chcete-li obraz církve, 49. verš. Ježíš se zastavil a řekl, zavolejte ho. I zavolali toho slepého a řekli mu, vzchop se, vstaň, volá tě. Ti lidé měli udělat dvě věci. To první měli zavolat Bartimaa a to druhé měli mu v Ježíšově blízkosti udělat místo. To krásný obraz církve, která slouží a pozývá jiné k Pánu Ježíši Kristu. A naším úkolem, když chceme být poslušní Pánu Ježíši, je, abychom volali další lidi ke spasení. Abychom je volali k Pánu Ježíši Kristu. Ale naším úkolem je také, abychom těm lidem v blízkosti Pána Ježíše, chcete-li ve shromáždění, udělali místo. My často nepochybujeme o tom, že služba církve je to první, to volání lidí k Pánu Ježíši Kristu. Na tom bychom se určitě všichni shodli. Toto je důležité poslání církve. Zavolat ty, kteří potřebují Pána Ježíše. Ale je tam i to druhé, udělat jim místo. A já si uvědomuju, a vím to také z vlastní zkušenosti, že to není už tak úplně jednoduché a samozřejmé. Protože když chceme volat lidi, kteří jsou jiní než jsme my, když chceme volat lidi, kteří jsou všelijak postiženi hříchem a svým životem, máme je pozývat, někdy možná do své rodiny, někdy možná do shromáždění. Ti lidé nevypadají tak, jak vypadáme my. Ti lidé možná nejsou tak navonění a upravení, tak, jak jsme my. Ti lidé možná mají jiné zvyky, mají jiný slovník, jinak se vyjadřují. Někdy se stane, že vyjdou z té naší modlitevny a mají potřebu si zapálit cigaretu. I takové lidi já znám a čas od času přijdou i třeba do našeho shromáždění, do sboru, ve kterém jsem. A vím, že s tím mnoho lidí bojuje. Tak potřebujeme pozývat lidi k Pánu Ježíši Kristu. A když mají touhu přijít k Božímu slovu, je potřeba, abychom jim také udělali místo. Mám před svýma očima pátý obraz, který je v tom textu. To je obraz Bartimea, který odhazuje svůj plášť. Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Skutečně vše, co nám brání, abychom mohli přijít k Pánu Ježíši Kristu, je třeba odhodit. Možná někdy naše falešné představy o Pánu Bohu, možná často naši ješitnost, možná neochotu se pokořit před Pánem Bohem, možná někdy naše zaneprázdnění a to všechno, co nám brání, abychom mohli k Pánu Bohu přicházet. To všechno musí pryč. Pro Bartimea Ten plášť znamenal velmi cenný majetek. Možná, že to bylo to jediné, co měl. Ten plášť mu poskytoval ochranu proti chladu, možná, že to bylo jeho lůžko, na kterém lehával, možná, že to skutečně byla ta jediná cenná věc, kterou Bartimeus měl. Ale najednou ten cenný plášť pro Bartimea zcela ztrácí hodnotu. Odhazuje ho a jde k Pánu Ježíši Kristu. Mám před očima šestý obraz, a to je obraz toho setkání Bartimea a Pána Ježíše. A ta otázka, která možná mnohé lidi, kteří byli kolem Pána Ježíše Krista, velmi překvapila. Co chceš, abych pro tebe učinil? Pro nás, kteří ten příběh dobře známe, je to zdánlivě nelogická otázka. Je přece jasné, o co tady jde. Pán Ježíš je Boží syn, má moc udělat zázrak a Bartimeus o tom zázraku možná celý život snil. Co je to tedy za otázka? Co chceš, abych pro tebe učinil? A při hlubším zamyšlení myslím, že ta otázka je velmi, velmi důležitá. Ježíš totiž touto otázkou testuje Bartimeovu víru. A já v té otázce slyším jakoby takový možná trochu nevyřčený dovětek. O co si troufneš mě požádat? Kam až sahá tvoje víra? Víte, Bartimeus mohl v té chvíli, nebo kdokoliv jiný, kdo by byl na jeho místě, mohl požádat o různé věci. Mohl třeba požádat o almužnu. Mohl možná požádat o krátký rozhovor s Pánem Ježíšem. Možná mohl požádat o to, aby někdo, kdo byl v tom zástupu, mu nějakým způsobem posloužil. Bartimeus přesně věděl, co potřebuje a co chce. A požádal Pána Ježíše o to nejdůležitější, co potřeboval ve svém životě. I dnes se tě možná Pán Ježíš ptá, co chceš, abych pro tebe učinil. A někdy to záleží také na té naší odpovědi a na naší víře, jak daleko si troufneme ve své žádosti jít, o co Pána Ježíše Krista požádáme. A my často žádáme Pána Ježíše Krista o ty jasné, možná pro nás někdy samozřejmé věci, o kterých víme, jsme přesvědčeni, že Pán Ježíš je může učinit. Ale jsou někdy situace v našem životě, kdy si netroufáme požádat o něco opravdu velkého. A přesto nám Boží slovo říká, že pokud budeme prosit ve shodě s Boží vůlí, Pán Bůh, Pán Ježíš to může učinit. Vzpomínáte si na závěrečné verše 3. kapitoly listu Efeským? Je tam napsáno, tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si umíme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věku. Boží slovo nás ujišťuje, že můžeme se odvážit žádat Pána Boha o velké věci. Někdy nevíme, jaký přesně je Boží plán a jak přesně Pán Bůh na naše modlitby bude reagovat, ale smíme se odvážit, pokud jsou ve shodě s jeho vůlí, žádat o velké věci. Už jsem se zmínil o tom, že pracujeme v dětské misii a dětská misie se zaměřuje na přinášení zvěstí evangelia těm dětem, které o Pánu Ježíši ještě nikdy neslyšeli. A tak si uvědomuju, a stále na to číslo musím myslet, že v České republice je více než 1 000 000 dětí, které o Pánu Ježíši ještě nikdy neslyšeli. A tak je to možná obrovský úkol a obrovská hora, která je před námi a před všemi, kteří se dětem snaží sloužit. Není to jenom dětská misie, je tady spoustu jiných organizací, které s dětmi pracují a je tady spoustu lidí v církvích, lidí, kteří jsou otevření, aby přiváděli děti a přinášeli jim zvěst evangelia. Já si uvědomuji, že je to obrovský úkol. A my se znovu a znovu odvažujeme Pánu Ježíši Kristu přinášet ten milion dětí v České republice a prosit jej, aby co nejvíce z nich mohlo slyšet zvěst Evangelia. Je to možná veliká věc, možná z lidského pohledu naprosto nesplnitelná a nemožná, ale přesto Pán Ježíš řekl o svém nebeské moci, Matouši v 18. kapitole, to 14. verš, právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. A my se toužíme modlit za děti v České republice, aby mohli slyšet zvěst Evangelia. Přede mnou je sedmý obraz a je to obraz poutníků, kteří se u Bartimea zastavili mnohem dřív, než přišel Pán Ježíš Kristus. Já jsem si kladl otázku, odkud ten Bartimeus věděl, kdo je Pán Ježíš a že je může uzdravit. Odkud to ten slepý žebrák věděl? Když slyšel Pána Ježíše, okamžitě začal volat. Myslím si, že po té cestě, u které on sedával, procházelo mnoho poutníků. Byli tam určitě poutníci, kteří se možná ani žádnými žebráky nezabývali, nezastavovali se a šli vždycky za svým cílem. Možná tam byli poutníci, kteří se zastavili a dali drobnou almužnu. Ale já věřím, že tam byli i poutníci, kteří se zastavili a kteří právě tomu Bartimaovi, možná některým dalším, vydali svědectví o tom, co slyšeli a co viděli. Možná to byli lidé, kteří někde potkali Pána Ježíše, možná ho někde slyšeli, možná byli svědky něčeho, co Pán Ježíš vykonal, a oni se dokázali rozdělit s jinými. A pro mě jsou tito poutníci velkým povzbuzením ke zvěstování Evangelia. Nechtěl bych být nikdy poutníkem, který vždycky spěchá v životě jenom za tím svým cílem, bez zastavení, bez toho, že bych viděl potřeby lidí kolem sebe. Nechtěl bych nikdy být člověkem, který dá jen možná nějakou drobnou almužnu lidem, kteří jsou v potřebách. Ale prosím Pána Boha o to, aby mě uschopnil, abych mohl být vždycky tím poutníkem, který vydá svědectví o Pánu Ježíši Kristu, o tom, co pro mne Pán Ježíš Kristus udělal. Kéž je to touhou a modlitbou každého z nás. Amen.